Έχουμε τώρα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Διευθυντή της Δεύτερης Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή κύριο Βασίλειο Παντελεήμων Μποζίκα, για να συζητήσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Μαζί μας πάντοτε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι και η Μαρία Τσακίρη. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Βεβαίως το θέμα του κορονοϊού είναι κυρίως ειδικότητα άλλων, μάλλον είναι δουλειά άλλων ειδικοτήτων της ιατρικής, ίσως και η ψυχιατρική να είναι βέβαια κάπου έτσι παράλληλα. Παρόλα αυτά υπάρχουν επιπτώσεις και σε αυτό το πεδίο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι μελέτες που έχετε κάνει, έτσι δεν είναι?
Φαίνεται ότι όντως η πανδημία έχει επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία. Τα πρώτα αποτελέσματα από μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, παγκόσμια έρευνα που είχε ξεκινήσει 26 Απριλίου, μας δείχνουν ακριβώς αυτό που είπατε, ότι η πανδημία μας προκαλεί, αυξάνει τα επίπεδα του στρες, της μοναξιάς και του θυμού.
Μάλιστα. Με αυτή τη σειρά...
Όχι. Και τα τρία. Δεν έχει... τα είπα έτσι... Μπορώ να τα πω και με διαφορετική σειρά, αν θέλετε. Τα ποσοστά είναι περίπου ίδια.
Ναι. Ουσιαστικά, δηλαδή, είναι τρεις επιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστούν στον ίδιο άνθρωπο.
Ναι.
Η μία προκαλεί την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ορίστε. Απαραίτητα όχι. Γιατί, κοιτάξτε, το στρες είναι η πίεση που μπορεί να δεχόμαστε από τον κίνδυνο για την υγεία μας και για τη ζωή μας από την πανδημία. Η μοναξιά προφανώς έχει να κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό με τα περιοριστικά μέτρα, και ο θυμός έχει να κάνει και με τα προηγούμενα δύο, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το ότι ίσως παρεμποδίζονται και κάποιες άλλες δραστηριότητες που μπορεί να έχουμε αυτό το διάστημα.
Μάλιστα. Μαρία.
Κύριε Μποζίκα, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα σας.
Να δούμε λίγο την ταυτότητα της έρευνας στην οποία έχετε πάρει μέρος, για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία?
Ναι. Όπως είπα, η έρευνα αυτή ξεκίνησε τον Απρίλιο, 26 Απριλίου, και η χώρα μας ήταν η πρώτη που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Μιλάμε για μια έρευνα η οποία αυτή τη στιγμή αφορά 40 χώρες. Έχουμε πάνω από 200 ερευνητές. Σήμερα που κοίταξα έχουμε 113.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Έχει μεταφραστεί τα ερωτηματολόγια σε 26 γλώσσες, και ο σκοπός της ήταν ακριβώς να αποτυπώσει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πανδημία σε συνδυασμό και με τα περιοριστικά μέτρα στην ψυχική υγεία μας.
Σε σχέση με το πρώτο lockdown, πόσο επιβαρημένοι είναι οι Έλληνες από άποψη πίεσης και στρες?
Σε σχέση με το πρώτο κύμα της πανδημίας, και το τονίζω αυτό γιατί εστιαζόμαστε στο lockdown. Το lockdown είναι η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε έναν κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή μας. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, οι επιπτώσεις είναι μαζί. Λοιπόν, οι επιπτώσεις για τη χώρα μας φαίνεται ότι είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες συγκριτικά με τις άλλες χώρες.
Αυτό που οφείλεται, κύριε καθηγητά, αυτό είναι ανησυχητικό, δηλαδή οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι?
Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις.
Και όταν λέμε, άλλες χώρες, τώρα για να μην μπερδευόμαστε, για τι χώρες μιλάμε? Μιλάμε για την Ευρώπη?
Μιλάμε για χώρες και ευρωπαϊκές, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή μιλάμε για Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Ρωσία, σας λέω πολύ έτσι στα γεωλογώ, Δανία, Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία, Μπαγκλαντές, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία.
Και είμαστε...
Δηλαδή μιλάμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Και είμαστε πιο ευάλωτοι από όλους αυτούς.
Ναι. Είμαστε πιο ευάλωτοι, άρα αυτά δείχνουν τα αποτελέσματα, έτσι.
Ναι, προφανώς.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Μια πρώτη υπόθεση, κατά την άποψή μου, είναι ότι ως λαός, οι Έλληνες έχουμε μια τάση να αντιδρούμε με έντονο τρόπο συναισθηματικό τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά γεγονότα. Ένα νομίζω λοιπόν θα μπορούσε να είναι αυτό. Περιμένουμε βέβαια να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα από την Κύπρο προκειμένου να δούμε αν και οι Κύπροι παρουσιάζουν τα ίδια αυξημένα ποσοστά. Ένα άλλο κατά την άποψή μου είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας το κοινωνικό και οικογενειακό δίκτυο είναι ιδιαίτερα πυκνό και στηριζόμαστε πάρα πολύ σε αυτό. Πάλι για να το επαναλαμβάνω, τόσο για τα ευχάριστα όσο και για τα δυσάρεστα γεγονότα που μας συμβαίνουν. Κατά συνέπεια, η διάρρηξη αυτού του δικτύου ως αποτέλεσμα των αναγκαίων και επιβεβλημένων περιοριστικών μέτρων είναι πολύ πιθανό να αύξησε πολύ περισσότερο την πίεση σε εμάς από ό,τι σε άλλες χώρες που περισσότερο περιορισμένοι σε αυτό που λέμε πυρηνική οικογένεια. Ένα τρίτο στοιχείο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η χώρα μας δεν έχει πολύ καιρό, δεν είχε πολύ καιρό που βγήκε από μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κρίση και εκεί που πήγαμε να ανασάνουμε ήρθε αυτό. Επίσης, αυτό που ξέρουμε όλοι μας για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, γι' αυτό λέω δεν πρέπει μόνο να βλέπουμε το lockdown. Οι οικονομικές συνέπειες λοιπόν της πανδημίας για μας δεν είναι με ένα αφηρημένο δεδομένο. Το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, άρα είναι πολύ πιθανό αυτό να δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση πολύ πιθανά σε μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που διαμένει στην Ελλάδα.
Κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά την αλτρουιστική συμπεριφορά και το πώς αυτή εκφράζεται, τώρα σε μια πρώτη ανάγνωση που έκανα, βλέπω πως είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες?
Βεβαίως. Φαίνεται λοιπόν ότι ενώ έχουμε το αρνητικό, αυτό που είπαμε ότι είμαστε επιβαρημένοι συναισθηματικά, από την άλλη μεριά φαίνεται ότι έχει αυξηθεί αυτό που ονομάζουμε αλτρουιστική ή κοινωνικά επωφελής συμπεριφορά, δηλαδή να είμαστε δίπλα, να είμαστε μάλλον να συμπαρασταθούμε, να βοηθήσουμε το διπλανό μας. Και αυτό μας χαρακτηρίζει νομίζω, το είδαμε και στην προηγούμενη περίοδο, το βλέπουμε λοιπόν και τώρα στην πανδημία και άμα θέλετε αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό μας που είναι πολύ πιθανό ότι στο τέλος θα αμβλύνει ίσως ότι αρνητικό συσσόρευσε η έκθεσή μας στα αρνητικά της πανδημίας.
Και σε ό,τι αφορά την επούλωση των ψυχικών τραυμάτων, πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν οργανωμένες παρεμβάσεις? Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές?
Αυτές οφείλουμε δεν μπορούμε να στηριχτούμε και να περιμένουμε το τι θα γίνει στο μέλλον. Από τώρα λοιπόν πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή, το 1306, όπου μπορεί οποιοδήποτε να απευθυνθεί προκειμένου να λάβει πληροφορίες και στήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη το ψυχιατρικό νοσοκομείο πρωινές ώρες, έχει τηλεφωνικές γραμμές που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί και να μιλήσει με ψυχολόγους και ψυχιάτρους, έτσι ώστε να εκφράσει όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και ανάλογα ίσως και να παραπενθεί αν τα πράγματα είναι δύσκολα και σε κάποια πιο ειδική υπηρεσία. Και νομίζω ότι καταρχάς αυτά πρέπει να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και προκειμένου να μην αφήσουμε, ας το πούμε έτσι, την επούλωση στην τύχη.
Η έρευνα συνεχίζεται.
Η έρευνα συνεχίζεται. Θα τελειώσει όταν με το καλό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρήσει ότι η πανδημία έληξε, που δεν ξέρω πόσο μακριά είμαστε από αυτό. Πραγματικά όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα να τη συντηρώσει και τώρα, έτσι ώστε να αποτυπώσουμε, άμα θέλετε, και αυτό που συμβαίνει τώρα, που είναι ακόμα πιο δύσκολο από αυτό που βιώσαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, διότι και ο αριθμός των κρουσμάτων και ο αριθμός των νεκρών δυστυχώς αυξάνεται.
Κύριε καθηγητά, ως ψυχίατρος υποθέτω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι διαφορετικά αντιδρούν οι άνθρωποι όταν είναι πολύ μικροί σε ηλικία, μετά σιγά σιγά όταν μεγαλώνουν, η εφηβεία έτσι και τα λοιπά, μέχρι να φτάσουν γεροί να είναι σε μεγάλη ηλικία, έχουν πάντως διαφορετικές αντιδράσεις. Τον Έλληνα με βάση αυτή την εικόνα, σε ποια ηλικία θα τον τοποθετούσατε?
Που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, εννοείται?
Όχι, εννοώ σαν όλη αυτή τη συμπεριφορά που μας την περιγράψατε, έτσι, που είναι διαφορετική, αρκετά διαφορετική από τους άλλους Ευρωπαίους, ας πούμε. Ποια ηλικία είναι? Μια ηλικία μικρού παιδιού, είναι μια ηλικία, είναι μια αντίδραση εφήβου, είναι μια... Τι ακριβώς, αν του δίνατε μια ηλικία από ψυχολογική άποψη, ποια ηλικία θα ήταν αυτή?
Δεν θα το έβαζα σε τέτοιους όρους, διότι η πανδημία είναι ένα πραγματικό γεγονός, δεν είναι ένα αφηρημένο γεγονός, είναι ένα πραγματικό γεγονός, ένα ιδιαίτερα δύσκολο γεγονός που μας πιέζει όλους. Κατά συνέπεια, δεν θα το έβαζα ότι οι Έλληνες βρίσκονται σε κάποια διαφορετική ηλικία από τους άλλους, επειδή ίσως θα αντιδρούν περισσότερο αρνητικά σε αυτό.
Από άποψη ηλικιών μέσα στο δικό μας τον πληθυσμό, αυτό που στην αρχή πήγατε να πείτε, υπάρχουν κάποιες ηλικίες πιο ευάλωτες, ναι. Τι φαίνεται?
Ναι, ναι, εμείς τα αποτελέσματα που έχουμε είναι από ενήλικες. Σιγά σιγά βέβαια πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και αποτελέσματα από παιδιά και εφήβους. Αλλά στους ενήλικες φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί οι οποίοι προσβάλλονται περισσότερο. Και βεβαίως από την άλλη μεριά είναι και αυτοί οι οποίοι προσφέρουν περισσότερο. Γι' αυτό και μίλησα για την οικογένεια, για την οικογένεια που δεν είναι η πυρηνική οικογένεια που πολύ συχνά συναντάμε σε άλλες χώρες, αλλά ένα πιο εκτεταμένο οικογενειακό δίκτυο που προφανώς κεντρική θέση έχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα, πολύ ενδιαφέροντα. Θα είμαστε σε επικοινωνία να καταγράφουμε τις εξελίξεις αφού η έρευνα για την οποία μιλάτε συνεχίζεται και που σίγουρα έχουμε τουλάχιστον ένα εξάμηνο μπροστά μας μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα και ίσως και περισσότερο που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα κηρύξει τη λήξη της πανδημίας.
Γιώργο, αν μου επιτρέπεις μισό λεπτάκι, ναι. Επειδή αναφέρατε γυρίζω ότι μπορεί κάποιος να πάρει μέρος αν θέλει σε αυτή την έρευνα, με ποιον τρόπο, πώς μπορούμε να πάρουμε μέρος αν κάποιος μας ακούει θέλει.
Ναι. Υπάρχει το link www.koch.co.uk pavlapit.com
FIT δηλαδή.
Ορίστε.
COH-FIT,
ναι, .com.
Μάλιστα.
Εντάξει,
όποιος θέλει στο ίντερνετ μπορεί να το βρει όντως. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής ψυχιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κύριος Βασίλειος Παντελεήμων Μποζίκας.